Bai, 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 entzuten da. Bai. Bueno, une batetik bestera hasiko da liburu aurkezpena. Arraio Irratiaren 18. urte urrena ospatzen ari gara. FM-ko 89.3an egin ditugulako 18 urte dagoeneko. Eta, bueno, egitarauaren zati handiena ja egin da, ja burutu da. Eta amaitzeko gure urte urrena, ba, liburu aurkezpen bat daukagu. Ahoztar zelaietarekin. Musika plazan gaude zuzen-zuzenian eta FM-etik ere emititzen ari gea, 89.3an. Eta bueno, etxean bazaudete etorri, lekua badao hemen musika plazan. Adin Media gestiare eskertuko genuke. Gaztien hortziok. Bueno, esan bezala emetxe gaudela musika plazan, Arraio Irratiaren 18. urte urren ekitaldian, eta bueno, 18 urte bete ditugu, FM-ko 89.3an, eta ekitaldi horren barruan, Arraio Irratian famatu bihurtu den, kolaboratzaile bat daukagu gurekin, ohore bat da, luxu bat da, hemen eukitzea gurekin Ahoztar Zelaieta. Bera, ba, esan bezala Arraio Irratiak egin du famatu, Ahuntzaren Gauerdiko Eztulan kolaboratzen du, hilabete hemen gutxi gora bera. Baina hortaz gain, Ahoztar Zelaieta kazetaria da. Egin egunkariko ikerketa taldeko kide izan zen bera, ondoren Ardi Beltzan ere aritu zen, eta gerora, ba, hor dabil, bere ikerketa sen horri jarraitzen, hainbat liburu kaleratu ditu, hemen txalapartan ikusten ditut La Casta Baska, Euskadi S.A., Kutxabank, Zaldibar Zona Zero, Evasores Morosos y Millonarios Baskos, Diagnóstico Tolosaldea, Residencias S.A., Narco Oasis Basko, Jóvenes Burkides Bizkainos, bat falta dela usten dut, berak argituko dugu, eta gaur aurkestera etorri den bere azken liburua, La Ertzantza que viene. Ikerketa lan handi bat egin du, liburu hau idazteko, beste guztiak bezala, eta nik usten dut gaur egun kazetaritzan faltan gehien botatzen den arlotako bat dela, ez, ikerketaren arloa, kazetaritzak badaukalako ikertzeko bokazio hori edo behar hori, eta gaur egun, bai askotan aipatu izan dugu bai irratsaioan ere, pixkate errezkerira juten ote diren kazetariak eta notiziak ikertu egin behar direla, fuentetara jun, jendeakin egon, arakatu, eta hortan abila da Ahoztar. Hortan ibili da, azken liburu hontan ere, nik uste gende gainea beak hobeto azalduko dula, ertzaintzaren mundu hori, ertzaintzan gertatzen dena beti iluntasunarekin, opakotasunarekin asko lotu da, eta bueno, usten dut gaina urte asko direla, ez dela liburu hori kaleratu ertzantzari buruz, hori beak argituko digu. Eta esan bakarrik, txalapartarekin atea dula azken liburu hau, eta Durangoko azokan éxito de ventas bat izan zela, txalapartaren postuan gehien saldu zen liburua izan zelako. Enez gehiago luzatuko, eta bueno, hemen plazan entzuten zaudeten guztiek, nahi bat zute hor jarraitu entzuten, adi entzun, benetan merezidun aurkezpena ingo dulako, benetan merezidun liburua da, usten dut, Bergaran egintzula aurkezpen bat, eta horko deskribapenakin geratzen naiz, errealitatezko zaplasteko bat emango digu, Ahoztar Zelaietak. besterik gabe, irea ekitza.
Bueno, arrastion. Misker, antolatzaile, misker etorri zaten hori ere bai. Bueno, lehenengo eta behin aipatzea liburuaren zergaitia. Ertzantzari buruz argitaratutako azkenengo liburua 2010 urtekoa da. 80. hamarkadatik onera ba, liburu batzuk publikatu dira, batez ere gehienak kritikoak, ertzantzarekiko kritikoak, eta hortik gehienak ere txalaparta argitaletxeak publikatutakoak, baina ertzantzaren alde ere publikatutako liburuak badaude, ez dira asko, baina badaude ere bai. Baina 2010 urtetik onera ez da liburu gehiago argitaratu, ertzantzari buruz bereziki. Bai argitaratu dira eta Euskal Herriko argitaletxe batzuk argitaratu dituzte gainera, hainbat txosten eta liburu ere bai eredu polizialari buruz. Europa mailan eta mundu mailan eredu polizialaren nondik norakoaren inguruan aritu dira eztabaidan bai ezkerreko mugimendu ezberdinak eta Euskal Herriko argitaletxeek eta erakunde batzuk ere, ertzantzarekiko kritiko diren erakunde batzuk, ba, txosten horiek zabaldu dituzte eta liburu horiek zabaldu dituzte. Eta egia esan, ba, liburu berri horietan, 2010 urtetik honea argitaratutako liburu berri horietan, polizia eredu berriari buruz ari diren liburu horietan, behin eta berriz agertzen den hitz gakoa, azpimarratzen den hitz gakoa da poliziaren teknifikazioa, teknologiaz inguratutako eredu polizial baten aurrean ari garela. Eta ertzantzarekiko aipamenak nahiko eskasa dira, nahiko urria dira. Beti ere, la ertzantza del pelotazo hori buruz ari dira. Ez del pelotazo ekonomiko, ze hori buruz mereziko zuen liburu bat idaztea, baina del pelotazo de las pelotas de goma. Baina eta berriz, ertzantza oso totemizatuta agertzen da. Eta badirudi, liburu horiek irakurita eta txosten horiek aztertuta, ba, eredu polizial teknifikatu hori, eredu polizial teknologiaz inguratutako eredu polizial horrek, ba, ertzantzaren gainetik pasatu dela, eta ertzantza ez dela enteratu. Arraro egiten zitzaidan, ze 80. hamarkadan ertzantza berezitu zen eta itxindaria izan zen teknologia baten erabilpenaren inguruan, eta teknologia hori zen bideozaintza. Bideozaintzarekin ertzantza antzindari izan zen eta erreferente Europako polizia ezberdinentzako. Eta teknologia horrekin hainbat jente detenituak izan ziren da asko gartzelaratuak ere bai. Eta gainera hurrengo hamarkadan ere beste teknologia baten erabilpenean antzindari bilakatu zen eta erreferente ja ez bakarrik Europa mailan, baizik eta mundu mailan ADN-ren bilketan, ADN frogen bilketan. Eta beraz, bi hamarkada horietan jende piloa atxilatu zuten, da jende piloa gartzelaratu zen, bai bideozaintzaren teknologiarekin eta bai ADN frogen bilaketarekin. Beraz, hamarkada horietan aintzindari izan bazen eta erreferente izan bazen ertzantza teknologien erabilpenean, ba, zer gaitik azkenengo hamarkadetan ez da hitz egin ezertxo ere ertzantzaren teknologiei buruz, arraro egiten zitzaidan. Eta, bueno, azterketa bat prestatu nuen, arakatzen hasi nintzen, miatzen hasi nintzen pizkat ertzantzari buruz, azken 10 urteotan dagoen literatura ofiziala. Hau da, ertzantzak berak, ze txosten maneiatu ditu azkenengo urteotan, bere norabideari buruz, bere etorkizunari buruz. Eta 2013ean batez ere hasten da alako obsesio bat ertzantzaren barruan eta bai ere Euskal Gobernuarekin bat egiten du obsesio horrekin. Nun hitz egiten da erreflexio estrategiko bat egin behar dela ertzantzari buruz, ertzantza modernizatu egin behar da. Eta behintzat literatura ofizialetan, plan ofizial horietan, proiektu eta programa ofizial horietan, ofizina tekniko batzuk ere sortu ziren ertzantza modernizatzeko eta eurek ere bere literatura publikatu zuten. Bueno, literatura ofizial guzti horretan, behin eta berriz agertzen da ertzantza teknologiei lotuta. Beraz, literatura ofizialean behintzat, ertzantza eredu polizial mundial edo europearekin bat egiten du teknologien inguruarekiko obsesioan. Gero, beste gauza bat egin nuen eta izan zen, ba, ertzantzaren kontratuak harakatu, miatu. Ertzantzak hainbat kontratu egin ditu azken urteotan, eta informazio guztio harakatzen, ba, konklusio batera heldu nintzen. Bat, ertzantza merkatu ezberdinetan ibili dela teknologia erosten azkenengo hamarkadatan, bai Israelen, bai Estatu Batuetan, bai Italian, Alemanian, Frantzian. Hornitzaileak oso ezagunak dira merkatuan, batez ere beren etika faltagaitik. Eta ertzantza ba, jakitun zen, bere hornitzaile berri horiek ba, etikarik bat ere zutela. Eta hornitzaile horiek fabrikatutako tresneriak, ertzantzak ere osi zizkion teknologiak, ere oso ezagunak dira, bai erakunde publikoetan ere, adibidez Parlamentu Europeoan, nun eta eskubideak urratzeagaitik. Teknologia horiek polizia ezberdinak erabili dituzte eskubideak urratzeko. Orduan, bueno, optimistak izan gaitezke, baikorrak edo ingenuoak, eta pentsatu, ba, ertzantzak erosi dituela teknologi guzti horiek ba, almazenean edukitzeko, ez dituela erabiltzen, ze noski frogatuta dago ertzantza ba, eskubidekiko oso garantista dela, eta beraz ba, ez dituela eskubideak urratzen eta bar. Eta printzipioz ba, nabarmendu nahi izango ote du ba, beste polizia, Europako beste polizien gandik, ze beste polizia guztiak, Espainiakoak barne, erabili dituzte teknologia horiek eskubideak urratzeko. Orduan, liburua batez ere horretaz doa, ze teknologia erosi dituen ertzantzak azkenengo 10 urteotan, nori erosi dizkion, ze profil daukaten hornitzaile horiek, zertarako erabili diren Europa mailan eta mundu mailan teknologia horiek, batez ere eskubide urraketen inguruan, eta zenbat diru gastatu den horretan. Aipatu behar da, aurrekontu publikoetatik, zifra ofiziala, ertzantzak 2018-tik 2023-ra 5.000 milioi euro zautu ditu. 5.000 milioi euro kristoren dirutza da. Apenas 5 urteotan. Eta 2021-tik 2023-ra azkenengo 2 urteotan, batez ere inbertsioa, edo behintzat 144 milioi, zuzenean joan dira, telekomunikazioetarako eta informatitarako. Zergaitik ba, noski ertzantza jakitun dago eta zelatan dago, nola bai gizarteko, bai individualki gizartean eta bai kolektiboki komunikazioak gero eta telematikoagoak dira. Eta jarduerak ere gero eta informatikoagoak dira. Beraz, obsesioa izan da hor zentratuta dago batez ere. Komunikazio mota berri horiek, telekomunikazioak eta jarduera individual eta kolektibo guzti horiek informatikarekin daukaten zerikusia, ba, batez ere hoiek harakatzea, batez ere hoiek espioitzea. Gaur, ba, bueno, tresna batzuk aipatuko ditut, liburuan askoz ere gehiago daude, baina bueno, nik uste behintzat muestrario gisa. Lehenengo beti azten naiz berdinarekin, sistema de control de las comunicaciones deritzona, hau da, komunikazio elektronikoak, hau da, korreo elektronikoak eta telefono deiak ikertzeko erabiltzen duten ekipo bada, eta tresneria hau erabaki du Euskal Gobernuak, nun ba, beti esaten du Europa mailan transparentenetarikoa dela, gardenetarikoa dena, eta ertzantzak beti ere aipatzen du ba, Europa mailan demokratikoena dela, polizia demokratikoena, bueno, ba, erabaki dute sistema hau sekretua klasifikatzea sekretu bezala. Hau da, kasitariei eta ez da ere parlamentariei ez diete informaziorik emoten ekipo honen inguruan, tresneria honen inguruan. Zergaitik, bueno, batez ere, ba, Pegasusen aro honetan, ertzantzaren ekipoak sekretu deklaratu da gauza batzuk eritzi publikoari eskutatzeko. Alde batetik, ekipo hau Israelen fabrikatu da. Et, beraz, Israeleko marka da. Eta, claro, Pegasus, bera, Kataluniako independentistak espioitzeko erabili zen tresneria Israeldarra zenez, ba, iritsi publikoari hori izkutatu nahi izan dio Ertzaintzak sekretu bezala kalifikatzen edo klasifikatzen aparatu hau. Aparatua Israelen fabrikatu zela. Gainera, aparatua erosi zen 2006. Urtean. Orain urte asko, Pegasus, baino asko urte antzinago. Eta naiz eta 2006. Urtean erosi, 80. hamarkadatik nabaritzen da, nik erakatutako dokumentazioen inguruan, Ertzaintzak makina erramienta teknologiko erosi dizkiola Israelko merkatu teknologikoari. Orduan liburuan, ba, 80. hamarkadatik aipatzen ditut, baina zehazki hau 2006. Urtean erosi zen, baina ez da obsoletoa, zeren azken ongo urteotan diru publikoa gastatu da teknologia hau berriztatzen. Teknologia honi ba, aplikazio berriak ematen eta bar. Eta azkenengo kontraturako, orain bi urte kontratu bat egin zuten teknologia hau berriz ere berrizteko, eta Euskal Gobernuak erabaki zuen hiru enpresa gonbitatzea konkurtso horretaran. Euren artean konpetitzen zuten eta aber nor zen nor, ba, nork eman al zuen zerbitzu onena. Eta Euskal Gobernuak ba, bereziki hiru enpresa gonbitatu zituen eta hirurak dira Pegasus sistemaren distribuidoreak. Hau da, Pegasus Israelen fabrikatu zen eta Europa mailan zabaltzeko hiru enpresarekin hitzarmenak sinatu zituen eta justo hiru enpresa horiek dira Ertzaintzaren sistema hobetzeko gonbitatu ziren enpresa horiek. Kuriosoa da. Beraz, datu guzti hauek pizkat iritsi publikoari izkutatzeko ba, sistema hau sekretu deklaratu dute. Hau da, bat, fabrikatzailea Israelderra dela, bi, 2006. Urtean erosi zela, eta hiru, azkenengo kontratura, berrizteko azkenengo kontratura, ba, hiru enpresa gonbitatu zirela, eta hirurak Pegasus sistemaren distribuitzaileak zirela. Teknologia Israeldarra ez da noiz behinka agertzen Ertzaintzaren arsenalean, baizik eta behin eta berriz agertzen da, da sospetxoso habitual bat. Eta hemen aipatzeko beste bat uste dut merezi duela, beste teknologia bat Israelen erosi zela, Celebrite deitzen da. Kataluniako parlamentari independentista batzuen kontra erabili zen sistema hau. Zergaitik ba, bueno, beraiek zituzten telefono mobil batzuk oso segurtasun maila handiko telefono mobilak eta beraiek erasotzeko ba, Israelera jo zuten, CNI-k, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak eta han erosi zuten Ertzaintzak ja bere arsenalean zeukan aparatu hau. Beraz, lehen esan bezala, ba, baikorrak izan gaitezke eta pentsa Ertzaintzak ez dituela erabiltzen. Katalunian erabili diren bezala. Zer egiten du sistema honek? Bueno, ba, telefono mobila erosatzen du eta bai, noski, bere telefono dei agenda arakatzen du, hau da, zenbat dei egin dituen, zein telefonotara, ze ordutegitan, zenbat iraundu duten telefono dei hauek, baitare agenda, kontaktu agenda, zeintzuk daude izen abizenekin, zeintzuk bakarrik izen agertzen den, edo ez da izenik ere agertzen. Guzti horiek, datu guzti horiek, ba, interesatzen zaizkio aparatuari, baina batez ere telefono mobilak deskargatu dituen aplikazio guztiak arrakatzen ditu. Hau da, Gmail, Yahoo, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, aplikazio guzti horiek bereziki interesatzen zaizkio aparatuari, zergatik zeren telefonoa erasotzen duenean, aplikazio horietatik jasotzen duen informazioa ez da bakarrik telefono mobilaren jabearena. Baizik eta telefono mobilarekin kontaktatu jabearekin kontaktatu duten pertsona askorena. Eta orduan perfil asko egiteko aukera ematen du, ez bakarrik ikertuarena, baizik eta ikertuarekin harremana izan duten jende ezberdinarena. Tresneri hau erabiltzen bai Katalunian, baina aspalditik erabiltzen da etorkinen kontra. Etorkinak agertzen direnean Europara saiatzen direnean sartzen, poliziak detenitu egiten ditu eta lehenengo eta behin bere telefono mobilena erasotzen dute makinaria honekin. Zergaitik erabiltzen du Europan mailan poliziak etorkinen kontra aparatu hau, zeren bere telefono mobiletatik jasotzen du informazio asko eta informazio horrekin erabakitzen dute ba, asiloa edo ez ematen dioten, empadronamientoa edo ez ematen dioten, diru laguntzarik edo ez ematen dioten, eta bar. Eta noski, lehenengo eta behin, ba, komunidadearen parte baten eskubideak erasotzen badira, urratzen badira, eta komunidade guztiak ba, espadio hori aurre egiten, ba, azkenean aparatu hau erabiliko da komunidade osoaren kontra. Bai independentisten kontra, bai etorkinen kontra, eta bai gizarte osoaren kontra. Baina Israeleko teknologia aparte badago, teknologia gehiago, ertzaintzaren arsenalean, Estatu Batuetakoa, Alemaniakoa, Italiakoa, baina bat hemen berezituko nuke Inglaterrakoa, zeren Inglaterrako enpresa pribatuek pisua handia daukate Europan mailan sortzen ari den segurtasun publiko proiektuaren inguruan. Europan mailan bai dago ejertzito europeo bat, baina baita ere sortzen ari da polizia europear bat. Eta hor, ba, kolaborazio publiko-pribatua dela eta edo horren marko horretan, ba, Inglaterrako enpresa pribatuek pisua handia daukate. Eta horietariko bat, Celsion, Celsionek ertzantzari saldu dio, azken urteotan, aparatu bat, deitzen dena IMSI-Catcher. IMSI-Catcher da aparatu bat, zehatz-mehaz da antena faltzu bat, furgonetetan jarri daiteke, edo kotxe kamuflatuetan, edo inkluso badago motxila batean erabiltzeko aparatu hori aukera badago, motxila batean erabiltzeko, orduan ertzaina bat, paisanos jantzitatuko ertzaina batek, ba, motxilan eraman dezake, gutxi dugu orain gutxi ertzaina bat motxilarekin Gasteizeko manifestazio baten, paisanos jantzita. Eta aparatu hori, antena faltzu hori jartzen da manifestazioen aurrean. Zeren manifestanteen telefono mobilak engainatzen ditu, ustez, kobertura onena ematen duen aparatua delako, kobertura onena ematen duen antena delako, eta manifestanteen telefono mobilak erasotzen ditu antena faltzu honek eta informazioa lapurtzen die. Horrez gain, ba, aukera dauka ertzaintzak informazio guzti hau emateko ertzaintzaren talde berezitu bati, unidad de operaciones encubiertas virtuales deitzen da, eta dira paisanos jantzitako ertzainak, baina ez daude kalean ibiltzen, daude sare sozialetan perfil faltzuekin ibiltzen. Orduan, manifestazioei, manifestantei lapurtutako informazioa ematen zaie ertzaina hauei, unidad de operaciones encubiertas virtualeseko ertzainei, eta beraiek perfil faltzuekin sare sozialetan segimentu online bat egiten diote manifestazioari edo manifestante konkretu batzuei. Inkluso beraiekin harremanak sortu aldituzte, ba, komunikatuz sare sozialetan beraiekin perfil faltzuek aprobetsatuz. Aparatu hau asko erabili da Frantziako txaleko amarillosen aurka, baita ere Londresen Brexiten aurka protesta ari ziren manifestanten kontra, eta baita ere Madrilen erabili da aparatu hau manifestazio baten, han bermatuta gelditu zen manifestante askoren telefonoak espioitu zirela, baita ere manifestazioa jarraitzen zeuden kasetari batzuen telefono mobilak ere espioitu ziren, eta baita ere parlamentaria espainol batzuen telefono mobilak ere espioitu ziren parlamentari horiek manifestazioan zeudelako. Beraz, bueno, lehen esan bezala, ba, pentsa dezakegu, ba, Ertzaintzak ere ez dituela erabiltzen Madrilen erabili diren bezala, edo Parisen erabili diren bezala, edo Londresen erabili diren bezala. Kataluniako aferra izan da, ba, aukera bat, ba, tresneri asko frogatzeko. Espainiako poliziak eta CNI-k baita ere erabildute aukera hori, ba, froga asko egiteko tresneri ezberdinekin. Tresneri asko hoiek, ja, Ertzaintzaren arsenalean zeuden. Euretariko bat da, hau da, Katalunian ere erabili zen tresneri bat da, sistema EgoNext. Sistema EgoNext, bai, Ertzaintzak erosi du, da, ba, aparatu bat jartzen dena kotxeetan eta baita ere bizikletetan. Horrela, aparatu horren bitartez, bizikletaren edo kotxearen mugimenduak jarraitu daitezke. Seinale bat bidaltzen du eta kotxea mugitzen ari denean edo bizikleta mugitzen ari denean, ba, bere mugimenduak kontrolatu daitezke. Aparatu honek gainera dauka mikrofono txiki bat eta aparte mugimenduak kontrolatu, ba, mikrofonoarekin egiten dutena da grabatu bai kotxeko edo bizikletako erabiltzaileak dituzten konbersazioak. Edo inkluso ba, kotxea aparkatuta badago edo bizikleta aparkatuta badago eta inguruan talde interesgarri bat badago, ba, talde horren elkarrizketak grabatzeko ere aukera ematen du mikrofono txiki horrek. Erabili zen Katalunian independentisten aurka eta kurioso edo paradoja bezala Ertzaintzari hornitu dion fabrikatzailea Indra deitzen da, enpresa espainiar bada, eta enpresa honi adjudikatu zaio Bilboko udal bizikleten alokairua. Eta, klaro, Ertzaintzako veterano batzuk, ba, nahiko larrituta daude egoera honekin, zeren uste dute, ba, azkenengo urteotan paradigma oso aldatuta dagoela Ertzaintzan. Laurogeita hamargarren hamarkadan, batez ere PNV-ko enpresei erosten zitzaion teknologia, eta Ertzaintzak bazeukan talde bat, PNV-rekin harreman handia zeukaten mando batzuek, nun teknologia horren erabilpenean, ba, segimentu oso zehatz bat egiten zuten. Baina azkenengo hamarkadan Ertzaintzak zabaldu da merkatu ezberdinetara eta teknologia hasi da erosten hornitzaile ezezagunei. Eta uste dute, ba, horrek arrisku bat daukala, zeren baliteke hornitzaile berri horiek fabrikatuta dituzten tresneriak posible da atzeko ate bat izatea nun Ertzaintzari informazioa lapurtzeko erabiltzen den tresnaria badela. Eta noski, ba, adibidez, Indra berak, ba, ez du bakarrik Ertzaintzaren txako lan egiten, ba, CNI-ren txako lan egiten du, edo Facebook-en txako, edo gasolin-ren txako, eta, claro, ba, noski interesatuak egongo lirateke Indraren beste bezero batzuk, ba, erosteko Ertzaintzari lapurtzen ari zaion informazioa edo Bilboko udaletxeari lapurtzen ari zaion informazioa bizikleten mugimenduen inguruan. Eta hori errepikatzen da enpresa askorekin, eh? Veterano askok, ba, zalantza handiak dituzte erosketa horiekin. Mundu mailan eta Europa mailan dagoen polizia obsesio bat da datu biometrikoak. Bai, pertsonen eta kolektiboen datu fisiologikoak eta jarduera datuak ere jasotzea. Hau da, ez bakarrik nolako itxura daukaten, baizik eta ze erosketa egiten dituzten, nun erosten dute, noren bitartez, eta bar. Nola mugitzen dira. Eta datu biometriko horien, datu biometriko horiek elkarbiltzeko erabiltzen diren bi sistema oso esanguratsuak dira, sistema de reconocimiento facial eta sistema de reconocimiento de voz. Ertzaintzak erosi du sistema de reconocimiento facial bat, oso potentea, Europa mailan enpresa puntero bati, frantziarra da, kasu honetan. Eta erosketa horren barne, dokumentu internoak irakurtzen, gauza asko nabarmendu nituen. Alde batetik, aparatu guzti hauek erosten ari da ez polizia zientifikoa edo polizia judiziala. Zer, norbaitek pentsa dezake ba, polizia zientifikoak edo polizia judizialak erosten dituela aparatu hauek ba, proxenetak edo narkotrafikanteak detenitzeko, atxilotzeko. Baina ez, aparatu guzti hauek erosten ari da Oficina Central de Inteligencia, Ertzaintzaren Oficina Central de Inteligencia. Ja izenak badauka bere zer esana, baina Oficina Central de Inteligenciaren barne dokumentuetan agertzen da aparatu guzti hauek erosten ari dela ez bakarrik narkotrafikanteak edo prosegnetak espioitzeko, baizik eta manifestazioetan ere erabiltzen dituztela, baita ere futbol partiduetan, rugby partiduetan, saskibaloi partiduetan, makrokontzertuetan, hau da, aparatu guzti hauen erabilera oso zabala da. Publiko asko dauka jomugan. Biometriaren kasuan, sistema rekonozimiento facial erosi denean, barne dokumentuetan agertzen da ertzaintzak esaten diola fabrikatzaile frantsesari behar duela sistema bat kapasa izatea ertzaintzaren datu base bat erabiltzeko 300.000 aurpegi dituen datu base bat. Horrek zer esan edo 300.000 detenitu edo delinkuente daudela Euskadin? Ez, esan nahi du, ba, sistema hauek erabiltzen direla oso zabal, eta erabili dira, adibidez, ba, San Mamesen erabiltzen dira, egunero, dron bat dago San Mamesen, ertzaintzaren dron bat, sistema rekonozimiento facial batekin, baitaren Mendizorrozan, baitaren Anoetan, BBK Live festivalean, makrokontzertuetan ere erabiltzen dira, eta beste egunean, ba, La Tabarra egunean, oda, Gabarra atera zen, da Bilbotar batek esaten dizue, Gabarra atera zen egunean, ba, milioi bat pertsona zeuden. Han geldi denbora pila bat eta ertzaintzak bere dronak, sistema rekonozimiento facialarekin erabili zituen eta hainbat pasada egin zituzten, orduak iman zituztelako hor jendeak, batzuk ere bere ipurdia erakusten, eta noski ba, guztiak grabatuta gelitu ziren. Beraz, sistema hauek erabiltzen diren sistema hauen publiko jomuga oso zabala da, ez bakarrik incluso Euskal Herritarrak, baizik eta Frantziatik datozen futbol ekipoen jarratzaileak edo makrofestibaletara etortzen diren atzerritarrak eta bar bere jomugan daude. Etorkizunean ertzaintzak bere desioa da ba, fitxa polizial oso sofistikatuak izatea, eta ez bakarrik atzmarkarekin edo ADN froga batekin, baizik eta sistema de reconocimiento faciala eta sistema de reconocimiento de voz erabiltzea, ba, fitxa polizial horiek borobiltzeko. Eta baita ere, nahi dute etorkizunean fitxa polizialek izatea detenituen bideo txiki bat. Lehen esan bazala, 80. hamarkadan bideozaintzan ertzaintza berezitu bazen eta intzindari izan bazen, ba, imaginatu gaur egun zer nolako kapazitatea daukan bere bideobigilantzia sistemak. Antzinako bideobigilantzia sistemak baditu, eta oraindik erabiltzen dena, 2000 kamara fijo, geldi dauden 2000 eta piko kamara Euskadin zabalduta, eta behin eta berriz ari dira pertsonen bideo erreferentziak kaptatzen, ez? Eta gordetzen. Eta baita ere bazeukan ba unitate bat kamera eskutuekin eta kamera txikerrekin ba operazio berezitarako. Kamera mobilak beraz. Baina eske plataforma berriak nun ere dirutza gastatu da izango ditu ja, eta erosi dira 1000 eta piku bodycam, 1000 eta piku kamera txiki, nun ertzainek bere uniformean eramango dituzte, beraz, reseña bideografiko askoz ere gehiago jasoko dituzte, kamera fijoak ezin zituztenak kaptatu, eta baita ere dator ertzaintzaren bideozaintza sistemaren dronifikazioa. Ertzaintzak baditu ja 23 dron eta lehen bezala ba, erabiltzen ari dira etengabe, San Mamesen, Anoetan, BBK Live Festivalen, baina baita erabili bidira ba, MTV sariak entregatu zirenean Bilbon, edo Final Four, saskibaloiko Final Four Gasteizen egin zenean, edo baita ere rugbyko final mundiala Bilbon izan zenean, osea zenean erabilera oso zabala ematen ari zaio dronei, eta noski dronak ere ari dira jasotzen erreseña bideografiko pilloa lehen plataforma zaharrak ezin zituenak hartu, eta incluso ba, bodycamek ere ezingo zituzkenak hartu. Orduan, etorkizunari begira, ba, bideosaintzaren datu basea ba, askoz ere potoloagoa izango da, askoz ere zabalagoa, eta urrengo urteotan ba, ikusi beharko da, ba, zer nolako eskubideak urratzen ari diren, eta bar, arartekoak berak aipatu bezala ba, eskubide urraketak ematen ari dira jada plataformarekin, bideosaintza plataformarekin. Hiru gauza bukatzeko. Bat, beste obsesio bat da inteligentzia artifiziala. Inteligentzia artifiziala noski etorri da, suposatzen da, arazoei irtenbidea emateko, baina gero eta arazo gehiago ematen ari da, irtenbideak baino gehiago. Baina hala ere obsesio konkretu badago, ertzantzak obsesio handia dauka inteligentzia artifizialarekin, superkomputazioarekin, big datarekin, sare sozialetatik beti datuak elkarbiltzen eta bar, zeren uste du eta sinisten du da distopia, 80. hamarkada eta hurrengo hamarkadako distopia distopiekin eta literatura eta sinema fantastiko horrekin non ustez datu bilketarekin lortuko du ertzaintzak delitua gertatu baino lehen erasotzailea atxilotzea. Unidad prekrimen bat. Hau da, jaso, gertatu baino lehenago, ba, kapasa izango dela, jakitea nork nun zein momentutan eta nola delituren bat egingo du. Eta orduan hori ekiditzeko ba, datu pila bat jasotzen ari dira. Europa mailan beste polizia batzuekin eta beste entidade publiko eta pribatuekin, israeldarrak asko, ari da ertzantzak, eta diru publikoa jasotzen du horregaitik, makina proiektutan inteligentzia artifizialaren inguruan ezagutza jasotzeko eta ezagutza hori ertzantzan implementatzeko. Eta gainera, baditu ertzantzak, gizarteak bezala, gero eta friki gehiago, hau da, veteranoak ba, gutxi gora bera jubilatzen ari dira, beste batzuk hiltzen ari dira, baina gero eta gehiago, aparte ultraeskuindarrak, daude friki pila bat, nun teknologia hauekin ba, afizio edo adizio handiak dituzte, eta beren ezagutzak ere implementatzen ari dira ertzantzaren teknologia hauetan. Horren adibide bada Arkauten egin zen kurtso bat, inteligentzia artifizialaren inguruan, eta izenburua izan zen Robocop bulegoa. Beraz, hor ikusten da, ba, hori, distopia hoiek, nun Robocop, Minority Report eta pelikula guzti horiek ba, poliziaren robotizazioari buruz, korporatizazioari buruz, kolaborazio publiko-pribadua, literatura ultraeskuindar guzti hori ba, oso gustokoa duela ertzantzak eta teknologia horiek erabiliko ditu ba, pizka distopia horiek errealidade bat bihurtzeko. Eta azkenengo bi gauzak. Naiz eta bueno, liburuan aipatzen dira, beste teknologia batzuk, hau laburren bat baino izan da, baina naiz eta hainbat teknologia erosi ertzantzak, ez du esan nahi, ba, bere makinaria represibo klasikoa abandonatuta daukanik, baztertuta daukanik. Tarun kapitulu bat ere dedikatzen zaio asunto honi, zenbat furgoneta erosi diren, da zenbat dirutza gastatu diren furgoneta berriak erosten, Frantzia, furgoneta Santisturbio, Frantzia izenekoak, eta kotxe kamuflatuak, eta baita ere, beraiek esaten diotena eufemismo bat erabiliz, munición menos letal. Horrela ipartzen da kontratuetan. Pizkat errealidadea eskutatzeko erabiltzen duten eufemismo bat delako. Munición menos letal, ertzantzaren txako zer da, ba, foam proiektilak, hau da, Tolosan, Gasteizen eta Donostin azkenengo asteotan erabili diren proiektiloiek zaurituak sortuz eta batzuk larriki zaurituak. Hoiek munizio menos letal dira. Baita ere, adibidez, ba, balas 9 mm sin plomo, baita ere, ba, sin plomo denez, ba, munizio menos letal da, ba, noski kantxerra zezara hilko. Eta granadas aturridoras, ez dakik usertarako erosi dituen, eta noiz erabiliko dituen, baina erosi ditu, eta granadas aturridoras ere, ez zen agertzen objeto de compra granadas aturridoras, ez zen aipatzen gardenki granadas aturridoras erosten ari zienik, baizik eta munizion menos letal. Gero letra txikian agertzen da granadas aturridoras dela. Eta hori askotan erabiltzen dute, adibidez beste eufemismo bat izan zen, neko barregin nuen aberarekin, herramientas paralizantes. Eta herramientas paralizantes zer zen azken finean, letra txiki erakurita, ba, pistolas eta zer. Eta horrelako asko erabiltzen dira, zeren ertzantza da instituzio oso opakoa, eta oso bunkerizatua. Ez ditu ematen prentxaurrekoak aipatzeko, haizu, Israelera joan gara, tesneri hau erosten, hornitzaile honi, tesneriaren kontrako salaketa hauek daude, jakin ezazue, zuen diruarekin edo zuen diru kopuru hau zautu dugu Israelen teknologia berri hau erosten, ez dituzte prentxaurrekoak egiten, ze instituzio guztiz opakoa da, guztiz bunkerizatua. Bukatzeko, ertzaintzaren teknifikazioak ze ondorio ekarriko duten oso goiz da jakiteko teknifikazioak ze ondorio ekarriko dituen. Pentsa, Osakidetzarekin alderatuz, Osakidetza 80. urtean hasi zen teknifikatzen. Eta teknifikazioaren inguruan salaketak egin ziren, batez ere Osakidetzako langileak salatu zuten teknifikazio horrek ekarriko zituela, ba, prekarizazioa, privatizazioa eta hainbat ondorio, ba, gaur egun oso ezagunak direnak, Osakidetza agerian gelditu diren hainbat ondorio. Baina hori 80. hamarkadan hasi ziren grebara jo zuten ere langile batzuk. Sindikatu guztiek bat egin zuten langileekin, unibertsitateko medikuntza irakasle askok ere bat egin zuten salaketa horiekin. Orduan alderdi politiko bakar batek, Herri Batasunak, baina gerora, azkenengo hamarkadaetan, inkluso olatu zuri bat sortu da, plataforma ezberdinek sortutako koordinadora bat, salaketa horrekin bat egin dutenak, alderdi politiko berriak ere bat egin dute salaketa horrekin, eta naiz eta 80. hamarkadatik honea, hainbat salaketa egon eta hainbat informazio barne mailan ere jaso iritsi publikoak, iritsi publikoak ez du suspenditu Osakidetza pasadan udar arte. Urtero, inkestak egiten zitzaizkionean iritsi publikoari Osakidetzari buruz, nota oso altuak jasotzen zituen, soberestimatuta zegoen. Eta erresidentziekin gauza berbera gertatu zen. Pandemia gertatu arte, iritsi publikoak ez du ere zalantzan jarri erresidentzien sektorea hainbeste privatizatuta dagoenik eta bar, naiz eta 80. hamarkadatik ere Osakidetza bezala langileak ere barajo, sindikatuak salatu privatizazioa eta bar. Orduan, hori gertatu bada Osakidetzan, ba pentsa ertzantzarekin, zer gertatuko den. Ertzantzaren langileak informazioa ematen diote iritsi publikoari gertatzen ari denaz, ez. Bakarrik manifestatzen dira beren privilegioak babesteko eta bere soldatak igotzeko. Sindikatuak baita ere salaketarik egiten dute ertzantzaren aferri buruz, ez, txalotu egin dituzte Tolosa, Donosti edo Gasteizen eman diren ertzantzaren operazioak. Beraz, ez daukagu barlen bainan informaziorik, oso bunkerizatuta dagoen instituzio bada, eta ba, Osakidetzarekin alderatuz, hamarkada asko pasatuko dira teknifikazioen ondorioen berri izateko eta are gehiago iritsi publikoak ba, ertzantzaren teknifikazioa suspenditzeko. Eta bukatzeko, ertzantzak badu high-tech teknologia bere arsenalean dauka, teknologia oso potentea dauka. Badaude ertzantzan friki gero eta gehiago teknologia hori erabiltzen dutenak eta inkluso makinita etxera eramaten dutenak makina hori hobetzeko. Hau da, teknologioien adiktua direnak, bai, badaude. Eta erabiliko dituzte teknologia horiek. Baina baita ere badago marketing asko. Askotan, hornitzaileek badoa dituzte komertzial oso onak eta saldu egiten dituzte produktuak ba, oso erabilgarriak ez direnak. Eta baita ere badaude ertzaintzan erosketa arduradun batzuk, jefes de compra, nun ez dituzte makina hobeak onenak erosten edo erabilgarrienak, baizik eta komisio onena ematen dioten makina erosten dute. Eta askotan makina hori ez da erabilgarria edo ez da beste batzuek baino hobea. Hala ere, bueno, ba, ginetako mina daukagunean, ba, dentistara joaten dugu, joaten gara, ez? Por zertu ez diogu inoiz galdetzen euskeraz dakienik edo bertsalea den, edo ez? Dentistaren diploma badu horrekin konformatzen gara, hori gure paradoja bada, baina honekin, aginetako mina sortzen bazaigu, ba, niri ez galdetu orain, zer egin behar duzuen. Hobeto da, dentista baten gana joatea. Orduan, badaude Euskal Herri mailan, bosta ditu, honen inguruan ari direnaz, eta nola egin aurre, etorkizun honi, mundu mailan ere konferentziak ematen dituzten bosta ditu hoia dira, eta bueno, gero pribatuan, izenen bat nahi baduzue, ba, berari jarraipena egiteko edo galderak egiteko, ba, honik emango dizuet. Eta hori da pizkata saldu nahi nizuena, ba, eskerrik asko entzuteagatik eta arreta jartzeagatik hainbeste puntu distorsionatzaileak egon da inguruan, bale, bizker.
Bai, hemen irratitik zuzenean egin emititzen eta entzulek ere.
Zeintzan etxaila bagenekien, zeintzian gaiztoak definituta genezkan. Eta gu genden alderdi honian zango da, bertzan dekoa. Borroka hori izan da urte guzti horretan eraman deuna, adin kontra eta beste idea batzun alde. Orain, gure movimentua iritsi da instituzioetan. Eta guain hasi berdeu gestionatzen gauzak. Eta gestionatzeko gauza zailenetako bada, ba, ambiente soziala, ambiente kaleko ambientia, ba, pixkat lasaia eotia, ez deotia ba, biolazioak, ez deotia lapurretak, ez dakit zer, bueno, dana diskutitu lehik, eh? Orduan, nik ikustetena da, nire ikuspegitik an, nikoain aldatu behar ditut gauza batzuk, leheno nahiko garbi neukan, zeinen kontra, zeinen alde. Oain, zalantza asko dauzkat. Aurrenengo gauza, mundu guztia ona da? Esatet, ba, ez mundu guztia ez da ona. Ez dakit zer gaitik an, batzuk kulpi gabe eta bestiak nahi duelako, ba, badaue munduan gaiztoak. Gaiztoen aurrean zein behar dugu. Eta hor sartzen da zure gaurko emanaldi hau. Nik ez dakit normaltzat jotzet ertzainak eta munduko polizia guztiak izan gobernu eskubikoak, gobernu ezkarrekoak nahi zuna esan, bere material sofistikatuena eta modernena erabili nahi izatea, hori normal jotzet. Danak iten dugu, enpresak ere, albaue gauza modernoenak erabiltze ditu bere enpresen alde eta edozeinek eta eskolake bai eta nahi zuen guztiak. Orduan hor da nere kezka. Kritikatzen danean ertzantzarek ite iton gauza batzuk ni nere oroi galdetzi jot. Eta gu egongo baginak gobernuan zein gobenduke? Zer ze ez genduke ingo oain eiteuenatikan? Vigilatu inberralda zea bat, kanpo futbol bat. Ba, normalian ez, baina zuk sospetsa balin badakazu, angertaleikela gauza txar bat, zein jungoa esatea, ez da zu erabili metodo hori, porque hori askatasunaren kontradijoa, hor sartzen gian debatia da, niretzako aklaratzen joan beharko gendukena etorkizunean.
Bueno, zaila da, ni ez naiz kriminalista, kriminologoa naiz, ez kriminalista. Hau da, krimenaren aurkako politikak zalantzan jartzen dituen zientzia bada. Kriminalista aldiz politika krimena diseinatzen laguntzen duten pertsona dira. Anedota bezala aipatu behar dut, ba, bueno, nik laguna ditut ertzantzan, ze laguna dira dien bezalakoak, ez dira zuk nahi duzun bezala, hori jakingo duzu ja altura honetan, ni baino nagusiago zarelako, ze gazte batzuei kosta egiten zaie hori ulertzea, eta baitare narkotrafikatzaile batzuk ere laguna ditut, eta askotan, uste dut etika handiagoa daukatela nire lagun narkotrafikatzaileak nire lagun ertzainak baino. Osake, txarra edo ona niri nahiko kostatzen zait hori berezitzea kasu bi hauetan. Hala ere, bueno, a ber, alde batetik normala da ertzaintzak teknologia guzti hauek erostea eta polizia mailan ere ematen ari den joera hau, zeren gizartea gero eta mobilizatuagoa dago. Eta noski gizartea mobilizatua dagoenean, ba, erasotu egin behar da, mobilizazio hori beldurrarekin. Beldurrarekin, ba, bere datuak jasoko dituzula, jakingo duzula. Ez bakarrik teknologiaekin, adibidez, Bermeoko alkatesa palestinarra da, eta Bermeon liburu aurkeztu nuenean, berak publikoki esan zuen Mosadek, oraino 30 urte detenitu zuenean Israelerren, bazekiela bere amamaren tabako marka favoritoa zein zen, nun jolasten zuen kartetan bere lagunekin, bere lenguzuak ze arazo zituen, oza, ze informazio pila bat zeukaten, hainbeste teknologia gabe, oza, ez da gauza kontu berria. Eta noski, ba, bueno, poterean egoten diren formazioak, ba, nola mobilizazioa di, frente egiten nahi izaten diote, ba, aparatu guzti hauek erosten diote. Fabrikatzaileen kasuan gehienak neokonservadorea dira. Israel adibidez da fabrikatzaile nagusiena gaur egun, eta bere merkatu teknologiko israeldarra oso neokonservadorea da, ez dauka bat ere zer ikusirik ezkerrarekin. Baina egia da, ba, teknologia hori heldu da mundu punta guztietara, eta gobernuan aldaketa egon denean oso zaila izan zaio gobernu berriari, ezkerrekoa bazen, adibidez Kolombian kasuko, sistema guzti horiek kentzea edo sistema horien aurka egitea, oso zaila egin zaio, zeren claro, hainbeste urte eman ditu poterean eskuinak, nun oso armatuta dauka armazoia, nahiz eta gero gobernu aldaketa bat egon. Karo, hemen kasu honetan, gobernu mailan, Euskal Herriko gobernu mailan, ez dagoen alternantziarik. Badoa alderdi bat, politiko bat, Patxi Lópezen eszepzioarekin, baina denpora guztia bera doa gobernatzen, orduan, aldaketari badago, ba, alderdi berriari kosta egingo zaio, armazoi horren aurka aurre egitea. Osakidetzaren kasuan adibidez, edo residentzen kasuan, langilegoa oso sakabanatuta dago. Badago langilego bat bere momentuan erresidentzietan oposizio bidez hartu zela lanean, batez ere udal erresidentzietan, hau da funtzionarioak direnak. Gero udal erresidentzia horiek pribatizatu zirenean edo diputazioaren esku uzten zirenean eta diputazioak atzeko atetik enpresa pribatuei ematen zien gestioa, ba, langile asko etorri dira kontratu laboralarekin. Eta gerora etorri dira beste langile batzuk subkontratatuak, hau da, enpresa pribatu horrek erresidentzia publiko bat gestionatzen zuen, zerbitzu batzuk externalizatzen zituen enpresa pribatu ezberdinentzako eta pertsona horiek subkontratatuak ziren. Eta gero etorri dira beste belaunaldi bat immigranteak, etorkinak, nun askoz ere baldintza gogorragoetan daude eta ezagutza ere teknikoa askoz ere limitatuagoa dago. Orduan, orain saiatzen bagara publifikatzen erresidentzien sektorean nola kontziliatzen dugu egoera hau? oposizio berri bat egiten dugu, pertsona guzti horiek funtzionaria izateko aukera emateko, eta agrabiatzen ditugu funtzionarioak zirenak ja. Agrabatzen ditugu kontratu laboralak enkadenatzen joan diren langileak, eta agrabiatzen ditugu etorkinak nun ez daukate denborarik, ez errekurso teknikorik edo intelektualik oposizio bat egiteko. Oso zaila da, orduan esku pribatuari gero eta denbora gehiago ematen bazaio maneiatzeko sektore publiko bat, naiz eta gobernu aldaketa eman, oso zaila da. Kolombian adibidez, kasuko, Kolombian gobernu berria, ezkerreko gobernu berria, ari da osasun sistema eraldatzen, eta horri frente egiten dagoen enpresa potente bada, Euskadiko enpresa bat, Keralti. Nun Osakidetzako kupulan egondako Jon Darpón, Jon Azua, Jose Andres Gorritxo, eta bar, zuzendariak dira enpresa horretan, eredu bat sortu dute eta internazional mailan ari dira zabaltzen eredu privatizatzaile hori, eta Petro lehendakaria Kolombian agertu da, ba, berari frente egiten ari zaiola lobby hori. Oso zaila da, oso zaila da. Ni badin justu ez naiz, ez daukat irten bideaz, ez naiz politikologa, baina nire esperientzia gaitik horre gauzak harri ditut. Zaila dela berezitzea nor dagoen legearen alde baten edo bestean, nor daukan etika gehiago edo ez. Eta gero oso zaila dela gauzak eraldatzea, hainbeste denbora ematen zaioanean esku pribatuari sektore publikoa maneiatzeko, eta polizian ere hori gertatzen ari da.
Bueno, ni badaka pare bat galdera, segurazko hemen entzuten dauden ertzainei ere zuzenduko dieguna. Hainbeste teknologia, hainbeste dirutza gastatzen dituzte, eta hala ere infiltratu behar dute mugimenduetan. Ez da aski teknologia guzti hori. Ze Madrilen eta Bartzelonan, eta bueno, hemen ere ezagutu ditugolako kasuak, gertatzen nahi dienak gaur egun ere.
A ber, bi kontu. Teknologiekin jasotzen den datuak dira datu batez ere kuantitatiboak. Hau da, zenbat dei egin ditu, nori egin dizkion deiak, ze ordutegian, zenbat iraunduten deiak, eta horret datuak dira kuantitatiboak. Baina jakiteko nola pentsatzen duen pertsona horrek, zer gaitik egiten dituen gauza horiek eta bar, ba, erramienta eraginkorrena da infiltratuarena. Hemen, Euskadin horrei buruz, badaude esperientzia oso mardulak. Eta bestetik, ba, baita ere, beste saiakera bada, legearen margenak erabili informazioa lortzeko. Hemen PNV-ko zerrendagai izan den, edo uste dut jarraitzen duen Gervasio Gabilondo, ez? Gervasio Gabilondo, hemen dago, ez?
Bai?
Ez duzu ezagutzen. Gervasio Gabilondo izan zen Ertzaintzako buru bat, nun bera sartu zen orden judizial bat erabiliz egineko ikerkuntza taldearen ofizinetan, eta egineko ikerkuntza taldearen iturri konfidentzialak jasotzen saiatu zen, jakiten nork pasatzen zion informazioa zein erakundeetatik, pribatu edo publikoetatik, egineko ikerkuntza taldeari. Eta hori lortzen da, gerora, jarduera hori, interbentzio hori egineko ofizinetan, beste epaile batek atzera bota zuen, eta ez legezkoa zela aipatu zuen bere auto batean. Baina, noski, zelan bermatzen dugu Gervasio Gabilondok ez zituela irakurri datu horiek eta ez zituela erabili.
Eta gero beste galdera da, teknologia guzti hauen espioitza, zelatatze horren legalitatearen inguruan. Ez, askota gehien zuten da, ba, Europako legeak, datuen babeserako legeak, eta pixka bat babes hoiek estadio batean mundu guztia zelatatzen egotea legala da. Edo
ez da, oza, sekretua denez, ez da inora, oza, alko zen salatu hori edo.
A ber, alde batetik gobernuak eta Europa mailan ere parlamentuak ari dira legedi batzuk aurrera eramaten, nun babesa ematen dioten tresneria guzti hauen erabilpenean. Eta askotan justifikatzen dira alarma sozial batzuekin. Hau da, hainbeste jente joaten da San Mamesera edo Anoetara, nun beren segurtasunaren alde, beren eskubide batzuk urratu daitezke. Adibidez, pribatasuna. Eta hori guztiz normalizatzen ari den gauza bada, aspalditik, eta gero eta gehiago normalizatuko den paradigma bada. Eta gero, ertzaintzaren aktibitatea zelatatzeko badago erakunde independenterik ez dago. Adibidez, bideozaintzaren komisioa Euskadin ertzaintza komisio horretan dago. Baina agente sozialak ez daude. Arartekoak eskatu dionean datuak bideozaintzaren inguruan, arartekoak berak esan du ertzaintzak ez dizkio datu guztiak pasatu. Eta ez da ezer gertatu. Orduan, ez dago, eta baina gero ere ez daukagu guk ohiturarik ere zelatan egoteko. Ze, karo, hemen, ba, bueno, kontestu oso gogor bat eman da urte askotan, eta oso asko normalizatu dira, baina, adibidez, ez da nire gustokoa, baina ejemplu hau jartzen dut, Estatu Batuetan gazte mugimendu bat dago, nun gobernuari eskatzen dio dirua bere datuak erabiltzagatik. Hau da, esaten dio, bueno, ados nago, nire datuak lapurtu aldizkidazu, baina nire datuak nirea dira eta diru bat balio diot dute, beraz, ordaindu idazu, ez? Hombre, zentzu kapitalista horretan, baina hemen ere ez dago iturarik antolatzeko eta aurre egiteko, oza, aurre egiteak oso eskasa dira eta oso puntualak. Horren, ba, noski, ertzantzak, ba, ikusten du impunidade oso handia daukala. Ejemplo bat izan da, orain gutxi ertzantza bat kondenatu dute emakume bat jipoitzeagatik, emakume atzerritar bat eroski baten aurrean. Ertzantzaren autoan, ertzantzaren informean, printzipioz, beraiek ez zuten ezer egin, ez zuten jipoitu. Hala ere, ba, emakumea ausarte izan zen, abokatu bat kontratatu zuen, hau da, diru pizkatere bat zeukan, eta epaitegitara joan zen eta eskatu zituen eroskiko kamaren grabazioak. Eta horra agertzen zen, epaileak esan da, ba, jipoitu egin zutela. Eta orduan bat kondenatu zuten. Orduan, Euskal Gobernuak de ofizioz errekurritu du, txantzen alde egin du, ez biktimaren alde, erasotzailearen alde. Eta beraz, orain auzeti probintzialak epaitu behar du sententzia baliozkoa den edo ez. Eta zer gertatu da bitarte horretan, ba, bideozaintzaren grabazio horiek desagertu direla. Norbait edo telematikoki edo fisikoki epaitegira joan da eta grabazio horiek desagertarazi egin ditu. Bideozaintzaren aroan, kontrol da CCC-sonen arroan eta barron, kasir. Pertsona bat detenitzen ari dira San Franciscon atzerritar bat eta norbaitek bere etxe bizitzatik grabazio bat egiten du bideoz, bez? Eta orduan mozal legea aplikatzen zaio. Baina hemen, justiziak porrot egin du, kontrol guztiek porrot egin dute, baina ez du inork dimisiorik aurkeztu, ez da ere inor ez da detenitua izango. Bueno, etxerik daukazue edo...
Zarautzen.
Zarautzen etxerik propiorik ez dakit gatze hongo da. Bueno, liburu batzuk ekarri ditut, nebe duzue biztazo bat eman, edo lapurtu, ja, ohitura hori galdu da, liburuak lapurtzaren ohitura galduta dago, baina bueno, erosterik ere bat, nahi bat duzue legezkoak izan da erosi, ba, aukera ere emango izuet, bale? Mizker, tozaetik, mizker.
Mizker zuri, hasta.